Od slike do besede. Dobro večer, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. V nocojšnji oddaji bomo spet šli na simpozij ob stoletnici rojstva akademika pisatelja Alojza Rebule. Na simpoziju je sodeloval tudi Jožef Faganel, ki bo povedal nekaj besed o pisateljevem romanu Divji golob. Potem bomo pa poslušali tudi misli, ki jih je pisatelj pisal v rubriko Kredo, ki je izhajala v katoliškem tedniku Družina. Te misli so zbrane v istoimenski knjigi, se pravi Kredo, in jo priporočamo v branje. Kaj je o pisateljskem opusu, natančneje o romanu Divji golob in še o marsičem povedal Jožef Faganel? Prisluhnimo.
Vprašanje zvrstnosti se najpogosteje omenja v učbenikih o besedni umetnosti, ki se navaja kot kak tipičen primer. V okviru te častitljive ustanove in njenih inštitutov so se po ideji akademika Atona Ocvirka odvijali monstruozni projekti o literarni teoriji, ki so vključili več generacij raziskovalcev še pred digitalno dobo, ki jo prav zbiranje gradiva tudi zgolj z omembami pojmov v periodiki pomenilo skoraj znanstveno fantastiko. A se je ta odvijala, čeprav je marsikdo nestrpno čakal na rezultate projekta Literarni leksikon, ne le študentje primerjalne književnosti, ampak tudi drugi uporabniki, zlasti srednješolci s svojimi profesorji. Prehitela sta ga, čeprav ne dosegla, kljub oviram profesorica ljubljanskega učiteljišča Silva Trdina s svojima učbenikoma Besedna umetnost 1 in 2 in asistent na oddelku za slavistiko Matjaž Kmecelj svojo malo literarno teorijo, v katerih najde srednješolski profesor vse, kar potrebujejo njegovi učenci. Bolj raziskovalci pa si žejo z področja zvrstnosti književnosti lahko tešijo z monografsko zasnovanimi Ocvirkovimi literarnim leksikonom z nad 40 zvezki. Ni naključje, da ta žeja ne bo nikoli potešena, ne zaradi raziskovalcev, ampak zaradi nenehnih žanrskih prijemov ustvarjalcev sodobne proze. Prav slovenski literat Alojz Rebula kot prozaist ni bil nobena izjema. Prvine zgradbe proznih del so se mu z izjemnim navdihom in ob razgledanosti v minula tisočletja književnosti porajale hkrati z nujo, kako primerno izraziti spoznanja na možen način, možen tudi z tega vidika, da čim prej in čim laže pridejo do bralca, torej tudi praktičen način. Pri tem mislim na njegovo razpetost med obsežne romane in revijalne dnevniške zapise, ki so izhajali kot enota s svojim naslovom, ne le z datumom, naprimer od 8. februarja do 1. novembra. Rebulova poezija pa utegne predočiti sodobni javnosti, Rebulovo poezijo pa utegne predočiti sodobni javnosti šele nastajajoča, izčrpna bibliografija Martina Gruma. Prav Rebulova proza si zaradi svoje vrhunske kakovosti utegne in celo zasluži postati predmet zahtevnih literarno-teoretskih raziskav. Izsledki bodo potrdili njegovo zvrstno inovativnost. Kot romanopiscu mu je uspelo povzpeti se na slovenski literarni Parnas z vrstjo zgodovinski roman iz obdobja, ki je ustrezalo njegovi fakultetni izobrazbi. Uspelo je lahko tudi zato, ker je bilo nazorsko sporočilo v podnebju pričakovanega in zaukazanega ateizma takrat politično še sprejemljivo, ker je inovativno prerazporedil gradivo. Ne gre namreč le za kreativno variabilnost, ki je jasno religiozno umeščenost v krščanstvo rebula za objavo v državni založbi, soorganizatorici jubilejnega simpozija, v romanu V sibilenem vetru leta 68 zastrl. Dobrih 5 let prej je rebula v celjskem Mohorjevem koledarju naslovil tako imenovano začetno poglavje celo z Jaz Alojz Namezijanus, koledar Mohorjeve družbe za leto 1963, stran 112-117, začenja ga celo z molitvijo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prošnjo, naj ne bo v tem svojem pisanju ne samoljubja, ne razuzdanosti, ne čehlanja ušes, ampak resnica in vera in milina. Pisalo moje začni, amen. To je bil začetek Sibilinega vetra. V poglavju, prvem poglavju prvega dela Sibilinega vetra pa je med 20. in 25. vrstico bila pisalo ukazan začetek le z milino in resnico, ne pa vero, ki se jima je pridružila ostrost namesto vere. V nadaljnih 407 vrsticah odkrijemo več formulacij, ki potrjujejo, da je pri začetnem poglavju načrtovanega dneva živih res šlo za Sibilin veter.
Jože Faganel je nadaljeval.
V tej luči si zasluži posebno literarno zvrstno oceno problematika slovenske večernice iz leta 1972, ki nosi z današnje medijske perspektive kar provokativen naslov Divji golob, čeprav je samostalnik zapisan z malo začetnico. Svojo tezo z naslova stopnjujem s korekcijo, da gre pri Divjem golobu za čuda v določenem smislu kar za posebej specifično vrsto slovenskega avtobiografskega romana. Res se avtobiografija v svetovni literaturi začne že z Avguštinovimi Confessiones, izpovedmi, svojevrstnim literarnim delom kot avtobiografijo svoje poti do strukturiranega in življenjem podprtega verskega prepričanja v trojedinega Boga stare in nove zaveze. Na to pa se prevesi Avguštin v teološke traktate. Nekateri literarni teoretiki avtobiografijo v primerjavi z biografijo ocenijo celo s prilastkom pristranski življenjepis. Togost opaske bi lahko dopolnili, da gre za prikaz svojega življenja ne samo metaforično, ampak lahko celo transcendentno. Pri tem imam v mislih Tolstojeve Vstajenje. V slovenski književnosti se literarni samoživljenjepis začne leta 1884 s povestjo Jakoba Aleševca Kako sem se jaz likal. Izbruhne pa v minulem stoletju med drugim z izjemno prodornimi romani Kovačiča s poudarjenim avtobiografskim ozadjem in prvinami. Avtobiografijo pri nas je pred kratkim analiziral Igor Grdina. Silva Trdina, že prej omenjena, je svojo antologijo primerov besedne umetnosti ena uvrstila spomine svojega sorodnika Janeza Trdine in Ivana Cankarja Moje življenje. Kot prepoznavni znak za avtobiografijo je poudarila prvo osebno pripoved, to je fabulo z mnogo podatki v prvi osebi. Rebulova literarno-znanstvena inovacija avtobiografije v svetovno nazorsko avtorefleksijo. Če smo v povzetku ironizirali naslov Rebulovega romana z namigovanjem na za katerega goloba bi lahko šlo, je treba vendarle direktno razkriti, da seveda gre za personifikacijo, kot tip metafore, v katerem ta žival sploh ne pomeni le neke osebe, ampak kar v določenem smislu avtorja samega. Divji golobi se v tej Mohorjevi večernici pojavijo v opisu nostalgije nekega vzdušja, ki pripovedovalca Košutnika prevzame v delovni brigadi v Tuzli približno leta 1946 in ki ga naj ponazorimo s citatom. Samo zemlja naj v svoji snovni nedolžnosti ne izgine iz spomina. Črede borov, zagnane v svojem stajenskem zelenilu v neko toplo, že južno nebo. Srebrni bliski divjih golobov v preletu čez groblje in vrtače. In rok tam na dnu, v svoji smreči neskončnosti. Divji golob kot personifikacija pa se pojavi v tej večernici približno leta 1957 med dialogom duhovnika Košutnika s tržaškim škofom. Okosteneni monsignor Averdike ga hoče, ali Averdiče, boste popravili mi pol, ga hoče prestaviti iz ravnokar zbrstele slovenske župnije drugam, kljub temu, da mu predstavi svoje zadržke iz pastoralnih razlogov. Dialog v besedilu dvojezični se glasi: "Golob si, a bolj divji," je odgovoril Trzaj iznad škofovskega orlovskega nosu. "Dobro," sem rekel, "a če bo nasledek tega dekreta ta, da pridem ob vero, jo boste imeli na vesti vi. Ven, dajem ti prav poseben blagoslov," me je odpravil škof.
Jože Faganel je nadaljeval tako:
"Predočili smo si torej, da je divji golob Jordan Košutnik, prvoosebni pripovedovalec. Pripovedoval naj bi svojo lastno, nenavadno življenjsko zgodbo zamejskega duhovnika. Toda, ali res svojo? Jordan naj bi svojimi starši že kot otrok pribežal v 30-ih letih 20. stoletja s Tržaške na Dolenjsko, maturiral najbrž v Novem mestu, šel v mladinsko delovno brigado blizu Tuzle, tja čez Turške griče, kakor se prvi del imenuje, da bi dobil štipendijo za študij astronomije. Kljub partizanskim staršem, ki so postali po vojni tudi dejavni komunisti, je odkril preko za študij nedosegljive astronomije klic v duhovništvo, tudi ker je preveril, da ga ni strah celibata. Doštudiral je teologijo v Ljubljani, tu je bil posvečen od škofa Leniča ali škofa Volka, o čemer ni namigal, čeprav bi Rebula znal izkoristiti zgovornost njunih priimkov, Lenič, Volk. V letih izbruha Informbiroja se je na lastno podbudo odpravil pastirovat na Tržaško, iz katerega je starši zbežal v Slovenijo. Še živo, fašistično protislovenstvo Italijanov se je tu mučno prepletalo z razdvojenostjo Slovencev med zvestobo komunistov stalinizmu in katoliško zadrtostjo pribežnikov s pravim ali prividnim domobranskim izkustvom ali le naklonjenostjo. Oboje je usodno hromilo krščanstvo in narodno delovanje, ki je zadržalo kruti fašizem. Upanju na nujne premike v vesoljni cerkvi Košutnik s prijateljem Silvanom, kar skoraj preveč zagrizenim katoličanom, le dočaka pred televizorjem izvolitev Janeza 23. v spontanem vzdušju vzcvetelega upanja. To zadovoljstvo začuti bralec na zadnji 229. strani romana, katerega drugi del nosi naslov Svetlobni ples. Mednaslov ni brez asociacij na naslov kake druge Rebulove literarne mojstrovine. Roman Divji golob Rebula polaga v posvetilu s hvaležnostjo na grob Jakoba Ukmarja, svojega vzornika v krščanstvu. Vendar pa Divji golob Jordan Košutnik ne po leti življenja, ne po življenjskih podrobnostih, zanesljivo ne more biti karizmatični Ukmar, če temu izjemnemu liku v formalni biografiji sledimo. Ne gre se slepiti, da gre v Divjem golobu za Rebulovo izpoved svoje osebne vere, ki jo vrhunski pisatelj spretno in duhovito prikaže tako podrobno s trikom biografije duhovnika. Rebulovo krščanstvo in slovenstvo je povsem brez najmanjše sledi kakršne koli ideologije, v kateri koli smeri in brez sterilne nostalgije za čimerkoli. Njegova nazorska autorefleksija pa vključuje izrazito odklonilno stališče do fašističnih in komunističnih zločinov in do sterilnosti katolištva, ki se je znašlo tudi v Sloveniji večkrat v slepi ulici notranjih protislovij. Zato je tako nujno potrebovalo drugi vatikanski koncil, da se lahko uresniči tudi v naših časih krščanska avantura. Rebulov Divji golob je torej inovativna, modernistična slovenska različica Avguštinovih Confessiones. Zvrstna ustreznica je poustvarjena inovativno po poldrugem tisočletju tako, da avtor v fiktivni autobiografiji z napeto pripovedjo prikaže svoje iskreno, brezmejno bogato krščansko slovenstvo v življenjskih zgledih svojih romanesknih likov. Med njimi prizemljeno, a prav svetniško žari lik preproste, verne, samarijanske služkinje Galicije. Kljub temu, da je vsak dan pri obhajilu in pri maši strogega kaplana, ki jo zalaga s katoliškim tiskom, skupaj še z oskosrčnimi katoliškimi razumniki, nekim zdravnikom, ki bi prišel pregledati ranjenca zaradi Hipokratove prisege, ne zaradi Kristusa. Galicija tvega med italijansko okupacijo Ljubljane v svoje stanovanjece, ki si ga delita z dijakom Košutnikom, sprejeti hudo ranjenega, zagrizenega partizana in ga življenjsko ogroženega predano negovati in hraniti vse do njegove ozdravitve. Če se pri večkratnem branju Divjega globa med svojim lektorstvom na Novi Sorboni pred pol stoletja podoživljal pokoncilsko študentsko gibanje pri frančiškanih na Tromostovju, ki smo ga s patrom Hieronimom Žvegličem uresničevali s predavanji in izdajanjem knjižic našega Tromostovja, pač ne moremo zamolčati odmevne vloge prvega zvezka eseja Krščanska avantura, ki je kljub 10.000 izvodom v hipu pošel. Ta esej je odpredaval v župniji na Tromostovju v živo Alojz Rebula, čigar Jordan Košutnik v Divjem golobu na začetku prvega poglavja je vstopil na to prizorišče slovenske krščanske pomladi še v prvih letih socialistične Jugoslavije, na kakršna smo že danes čisto pozabili s temi mislimi. Torej, Jordan Košutnik se oglasi pri frančiškanih v cerkvi. Gredoč sem stopil v cerkev svetega Frančiška Asiškega. Bolj za pozdrav, kot za molitev. Počutil sem se, kakor se pač počutiš v cerkvi po revoluciji. Kakor ovca, ki se je zapasla na minsko polje. Ko stopiš ven, si ogleduješ, kaj bo. Naj zdaj zaključim svoje literarno-teoretično predavanje še z besedami, da je roman Divji golob pravzaprav kot napeti film, če ni celo uporaben priročnik za Slovence Hic et Nunc. Domohorjeve je roman najbrž spravil jeseni 1971. Leta Rebulov klasično-filološki profesorski kolega iz Vipavskega malega semenišča, profesor Otmar Črnilogar, tedaj tajnik celjske Mohorjeve družbe, čeprav v knjigi kot urednik sploh ni omenjen.
Zdaj pa smo prišli do besed pisatelja samega, prebrala nam jih bo Nataša Ličen.
Bi čudeži spreobračali. Od kakšnega vernega človeka, navdušenega za zunanje manifestacije nadnaravnega, se kdaj sliši grenkobno vprašanje, zakaj ob tej poplavi novega poganstva, ki zaliva svet, Bog ne poseže vmes in naredi kaj spektakularnega, da bi ga moral svet enodušno priznati? Ne bi lahko, na primer, Marija v Medžugorju, če se res prikazuje, uprizorila novi sončni čudež iz Fatime in še kaj bolj kozmičnega, da bi ves ateizem onemel? Nebesni čudež v Fatimi je videlo 70.000 Portugalcev. Zdaj bi nov čudež videl na televizijskih zaslonih celoten planet. Vprašanje še ni dojelo Božjega sloga, ki je daleč od človeškega. Ko bi ljudi spreobračali čudeži, bi jih Bog uporabljal v dosti večji meri, kakor jih vsaj po naši ubogi človeški presoji. Po vseh čudežih, ki jih je naredil njegov sin, ko je bil na zemlji, ne bi smelo biti v vsej Palestini niti enega samega Juda, ki ne bi verjel van, da je Mesija in Bog. A če bereš Pasion, se sprašuješ, kje je tista množica, ki je v tisočih hodila za njim, ga hotela narediti za kralja, ga v slovesnem sprevodu pospremila v Jeruzalem. Iz gneče pod Pilatovim pretorijem pa se dviga en sam klic, križaj ga. Nihče ne dvigne glasu zanj. Bi bilo kaj spreobrnjen, ko bi se bil po vstajenju prikazal recimo Ani, Kajfi, Sinedriju, Pilatu, Herodu, Tiberiju v Rimu. Sicer pa se je glede učinkovanja čudežev izrekal sam Kristus. Izrekel se je v srhljivi priliki o bogatašu in ubogem Lazarju, prvem pogubljenem, drugem zveličanem. Pogubljeni bi želel, da bi njegovi bratje zvedeli za obstoj pekla. Odgovor? Tudi, če bi se vračali to povedati mrtvi, jim ne bi verjeli. Tudi danes? Tudi, po mojem skromnem mnenju. Recimo, da bi kdo v soju televizijskih kamer vstal iz groba po 4 dneh, kakor Lazar. Bi, recimo, kakšen Dawkins ob tem prizoru zanikal besede o Bogu kot zablodi? Bi se spreobrnil? Ali ne bi raje našel vrste argumentov, da bi spodbijal pristnost dogodka? Recimo, še neznane zemeljske sile, atomsko energijo, psihoanalitično sinergijo, molekularno fiziko, v skrajnem primeru trik v televizijski aparaturi. Če kdo noče verjeti, ne verjame, kljub vsem mogočim argumentom. Kaj pa z ugovorom, v Boga ne verujejo tudi mnogi veliki znanstveniki? Argument bi veljal, ko bi Boga sprejemali samo z intelektom, z golim razumom. A sprejemamo ga, če ga sprejemamo, tudi z voljo in čustvovanjem, življenjem, se pravi svojim celotnim bitjem. Sicer pa je v evangeliju tudi strašna beseda, morda izrečena posebej za razumnike. Sin človekov je prišel, da vrne vid tistim, ki ne vidijo, in oslepi tiste, ki vidijo. Moderni genij krščanstva. John Henry Neumann. Kristjan lahko s ponosom reče, da krščanstvo ima duhove, kakršnih zunaj njega enakovrednih ni. Naj omenimo Avguština in Paskala. Kot tretjega pa človeka, ki ga je te dni papež Benedikt XIV. Beatificiral, Neumana. Rimljan Avguštin je bil katoličan. Oče je bil pogan. Katoličan je bil Francoz Pascal, medtem ko je bil Neumann anglikanec, se pravi član tiste veje krščanstva, ki je od rimske cerkve ni otrgalo kakšno teološko razhajanje, ampak pohota cesarja Henrika VIII., ki je ustanovil lastno cerkev, potem, ko mu papež ni dovolil nove poroke. John Henry Neumann se je rodil leta 1801, potem, ko sta Evropo pretresli francoska revolucija in Kantova filozofija. Oče je bil bankir in prostozidar, a versko strpen, mati pa verna kalvinistka. Ko je pri 14 letih pri branju naletel na dvom o nesmrtnosti duše, je vzkliknil, kako strašno, a kako verjetno. Že ta vzklik je napovedal človeka, rojenega za iskanje absolutne resnice. Sklenil je ostati neoženjen in se po študiju v Oxfordu dal posvetiti za duhovnika, seveda anglikanskega. Anglikanska cerkev je bila tedaj v rasulu. Današnji veliki borec proti Bogu Dawkins je že takrat imel kup predhodnikov. Sanja, mladega Neumanna, ustaviti to propadanje anglikanstva z vrnitvijo k predreformski cerkvi in k cerkvenim očetom. Za povečanje odpora do katolištva, papež je imel za antikrista, ni mogel izbrati primernejšega sredstva kot potovanje v južno Italijo z njenim polpraznovernim pobožnjaštvom. Toda huda bolezen ga je pripeljala nazaj. Zagrizel se je v študij cerkvenih očetov, premozgal zgodovino, dogam in premagal gledanje na Biblijo kot izključni vir verovanja. Vmes je predaval, pisal eseje, pesmi in romane, enega je te dni izdala založba Ognišče. V sebi je namreč genialno združeval misleca in umetnika. Končno, po brezmejnem iskanju, je prišel do sklepa, da je katoliška cerkev ohranila sporočilo apostolov in leta 1845 ob pomoči svetniškega pasionista Patra Barberija postal katoličan. Iz njegovega katoliškega zanosa se je v okviru tako imenovanega Oksfordskega gibanja sprožila vrsta idej in pobud, ki pa so mu prinesle samo strašne razočaranja, tudi zaradi katoliškega nasprotovanja, irske škofje. Leon XIII. Se je pokazal velikega tudi v tem, da je šel preko vseh sumničen in Neumana imenoval za kardinala. Veliki Anglež, genialni mislec s kraljevskim slogom in verjetno bodoči cerkveni učitelj, je umrl leta 1890. Naj bosta na koncu častno omenjena dva Slovenca, ki sta posebej doživela Neumannov čar in se mu posvetila, teologa dr. Janez Fabjan in dr. Anton Strle. Kaj je v krščanstvu najbolj fantastično? Postavljam vam tole vprašanje. Kaj se vam v krščanstvu zdi najbolj fantastično? Se pravi, najbolj presenetljivo in osupljivo. Ali, če hočete, najteže sprejemljivo za našo pamet. Da obstaja Bog stvarnik? To se mi ne zdi fantastično. Saj je obstoj Boga praktično vera človeštva od vseh časov do danes, do tehnično najnaprednejših Združenih držav Amerike. Obstoj Boga se normalni človeški pameti tako rekoč vsiljuje. Naj spomnimo samo na argument znamenitega antikristijana, a vernika v Boga, Voltera. Če je ura, mora biti urar. V stvarstvu, od biologije do astronomije, vidimo nadčloveško organiziranost. In kjer je organiziranost, stoji za tem razum. Skratka, Bog stvarnik je za odprto pamet evidenca. Sicer pa vidimo, v kakšni stiski je danes ateizem. Celo razopiti Dawkins, ta zanikovalec Boga, ne izključuje možnosti, da Bog le obstaja. Ateizem se mora zatekati v nemogoče hipoteze, tja do zabavne trditve, da se je vesoljstvo rodilo iz niča. Ampak nič, je dobro poudaril Andrej Novak v delu, ni samo nič materije, ampak tudi nič vsega drugega, nič prostora in časa, nič zakonov materije in energije. Iz take absolutne praznine naj bi skočila čudovita kompleksnost stvarstva? Je morda fantastično v krščanstvu verjeti v posmrtnost? Tudi ta vera je stara kakor človeštvo, čeprav se ne vsiljuje razumu kakor vera v Boga stvarnika. Na vse zadnje je vse organsko na zemlji zapisano propadu. In človek, duhovno, a tudi organsko bitje, naj bi bil izjema? Vendar tudi v tej veri ne vidim nekaj fantastičnega, ker je blizu človeškemu čutenju in prirojeni človeški pieteti do pokojnih. V francoski revoluciji je krvavi Robespierre celo v zakoni uveril v nesmrtnost človeške duše. Kar se vsaj meni zdi v krščanstvu najbolj fantastično, je učlovečenje. Zgodovinsko dejstvo, da je Bog v nekem končku Azije 30 let bival med nami kot človek. Kaj more biti bolj nepredstavljivega, kakor to, da se neskončnost skrči v premerek človeške vrste? V krščanstvu mi torej najbolj fantastičen ostaja Kristus. Namreč s tem, da je sploh prišel na zemljo kot človek, še preden vzamem upoštev njegovo življenje, ki je prav tako fantastično v razponu jasli križ, in njegov nič manj fantastični nauk, kakor dokazuje govor na gori, čisto nasprotje mentaliteti tega planeta, modernega še posebej. Da ne govorim o fantastičnem načinu, kako ga je ta planet sprejel in kaj je napravil z njim. Da se njegov fantastični slog ni nehal do danes, dokazuje Evharistija. Njegova vrnitev, v katero kristjani verujemo, bo tudi, a drugače, fantastična. Ne več v izničenosti, ampak v slavi. Ko ne bi bilo onega sveta. Govoriti o onem svetu je v teh lahkoumnih, nogometnih in televizijskih časih prav toliko malo okusno, kolikor je malo okusno govoriti o smrti. Toda smrt neusmiljeno obstaja, kakor neizpodbitno obstaja oni svet. Ko ne bi obstajal, bi se največji duhovi človeštva od Platona do Danteja in Geteja in Dostojevskega motili. Ko ne bi obstajal, bi vse religije, začenši s krščanstvom, judovstvom, islamom, gojile prazne fantazije. Ko ne bi obstajal, bi bil Jezus Kristus, ki se je samo označil za resnico, lažnivec ali slaboumnež. Ko ne bi obstajal, bi bili vsi mučenci, ne samo krščanski, prelili svojo kri za ston. Ko ne bi obstajal, bi bili vsi svetniki izgoreli v svoji ljubezni do Boga in bližnjega za ston. Ko ne bi obstajal, bi bili danes Hitler, Stalin, Pol Pot in Mati Terezija na istem. Ko ne bi obstajal, bi danes živeli v tistem popolnem absurdu, v katerem tudi vidi samo sebe moderna filozofija brez Boga. Povrh v grotesknem absurdu, odkar je Marksova religija izhlapela s svojim komunističnim rajem vred, kakor kaže groteskno poskušanje filozofa Žižka. Toda, oni svet obstaja. Obstaja z neprimerno večjo bivansko intenzivnostjo, kakor naš tukajšnji, fizikalno-kemijsko-biološki in nogometno-televizijski svet. Kristjana cerkev na noben dan ne spominja tako naravnost na oni svet, kakor na dan vseh svetih in vernih duš, se pravi vseh že odrešenih in še odrešujočih se v utrpljenju. Milijarde iz vseh narodov in jezikov, kakor jih vidi razodetje. Res prava brezrazredna družba, a ne samo brez socialnih razlik, da na primer, če sta partnerja na prave mesto dobita od banke 900 tisoč evrov posojila za vilo in jahto, ampak tudi brez zla v vsem njegovem mračnem razponu, pač odrešeni svet novega edna. A ta dvojni praznik, odrešenih in še ne odrešenih, je tudi praznik solidarnosti z nami, živečimi in v glavnem tako ali drugače trpečimi. Odrešeni lahko pomagajo nam, neodrešenim lahko pomagamo mi. Vesolnost cerkve je dosti več kot zemljepisna, kakor s to besedo navadno mislimo. Je večnostna, saj si v teh dveh dneh zgodovinska cerkev podaja roko z nadzgodovinsko. V tem lahko občudujemo tudi kozmično veličastnost krščanske vizije, ki kristjana dviga iznad čedalje večje tesnosti planeta, onkraj neke dvomljive kozmonautike v neko absolutno prihodnost.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddaja je dostopna tudi med našimi podcasti.
Slike do besede.
Od slike do besede.
Poglejva si v oči in priznajva si, ljubezni najine, ni in ni in ni. Nekoč zaljubljenca, pa ljubimca dva, zdaj mož in žena sva naveličana. Kdaj si zadnjič rekel, ljubim te? Kdaj si me poljubil na lase? Kdaj zašepetal mi lepa si? Kdaj si besedal mi v nežnosti? Časih bi zjokala se skrivaj, rada srečna bi bila še kdaj. Hitiva kakor vsi, v tekmi za uspeh, ne vprašava se kam. Dva robota sva, imava vse in nič, avto, hišo, vrt, sosedovo zavist, tihe sreče ne. Kdaj sva zadnjič v boje šla na ples? Kdaj si vrtnico mi dal za hec? Kdaj si spomnil se kaj novega? Kdaj želil si si kaj norega? Včasih bi zjokala se skrivaj, rada srečna bi bila še kdaj.
la 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 tihe sreče ne. La 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 la
You will always my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Oh, love, I'll be that fool for you, I'm sure. And you know I don't mind, 'cause you mean the world to me. I know I found in you my endless love.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
88,5 Velenje,
88,9 Izola,
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,6 Bohinj,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Beli Križ,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
98,0 Idrija,
101,6 Spodnja Idrija,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
102,5 Kočevje,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,7 Mozirje,
105,9 Kum, Kuk in Koper,
106,0 Gornja Radgona,
106,5 Podbrdo,
107,0 Ribnica,
107,3 Boč in Krško,
107,9 Kozina.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
Odgovorni urednik Tadej Sadar.
En lep nočni pozdrav iz valov Radia Ognjišče na prvi jesenski dan, dragi poslušalci. Ja, 23. september je danes pravzaprav že dan po jesenskem enakonočju, če upoštevamo natančne izračune astronomov. Ja, radijska noč je pred nami, v njej pa boste lahko prisluhnili kar nekaj oddajem. Zdaj le čez nekaj minut nas čaka ponovitev oddaje Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili magistra Branka Cestnika. Za tokratno oddajo je zbral razmislek o stičnosti